Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Don't worry about it.
What do you mean? Is that advice?
Yeah. Just don't worry about it, mate.
You know, it's like saying, don't worry that you're bleeding. You know, just by saying that, it doesn't go away.
I was bleeding from the anus for a month last year, and I never went to the doctor.
Right.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom-Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Målet med psykoterapi å bli mer oppmerksomme på det som foregår I våre indre og ubevisste prosesser, og dermed avsløre uheldige mønstre som hittil har hindret vår videreutvikling. Det finnes gode og dårlige terapeuter, og en masse ulike former for psykoterapi. Gode terapeuter nysgjerrige og interesserte I klientens indre liv, men de vegrer seg for å dra konklusjoner på klientens vegne. De avstår fra å tre sine egne livsperspektiver ned over hodet på klienten, men lar klienten utforske sine egne perspektiver ved å stille spørsmål. Ulike terapeuter sverger til ulike terapimetoder. De fleste psykoterapeutiske metoder handler uansett om evnen til å betrakte seg selv utenfra. Det handler om å gjøre sitt indre liv om til gjenstand for egen undersøkelse. Det I rollen som observatør av seg selv at man kan høste genuin innsikt, mens gode råd fra terapeuten noe man kunne fått gratis på Google. Gode terapeuter gir ikke for mange råd, men ansporer klienten til å undersøke sine egne perspektiver, tenkemåter, følelser og holdninger. Dagens episode blir en kort refleksjon over psykoterapi. Det en metode som baserer seg på samtale for å kurere psykiske plager. Kanskje det et litt merkelig konsept, men det viser seg at det kan fungere. For at terapi skal fungere, må man imidlertid treffe en terapeut som kan sitt fag og fortrolig med metoden som blir brukt. Jeg startet dagens episode med et eksempel på en dårlig psykoterapeut.
What do you do when you get the press?
I get twatted with Ratty and the nuns.
Right.
Get the football. Start a fight. I hate all this namby-pamby nonsense, you know? This bleeding hearts. Oh, toxic masculinity. It's okay to cry. It's also okay to have 5 pints, drop an E and do some fucking trolling from behind against the bins.
I dag kommer psykoterapi I mange forskjellige utforminger. Mentalisering, løsningsfokusert terapi, skjemafokusert terapi, kognitiv atferdsterapi, affektbevissthet, gestaltterapi og mange andre terapeutiske teknikker og retninger eksisterer på dagens terapimarked. Spørsmålet om det likevel går an å si noe mer overordnet om hva psykoterapi egentlig på tvers av de forskjellige terapiskolene. Gjennom denne episoden vil jeg påstå at det mulig. Min overordnede definisjon av psykoterapi som følger. Målet med psykoterapi å bli mer oppmerksom på det som foregår I våre indre og ubevisste prosesser, og dermed avsløre uheldige mønstre som hittil har hindret vår videreutvikling. Vi blir mennesker i kontakt med andre mennesker. Det er gjennom andre mennesker at vi forstår oss selv. I første omgang er det vår mor og vår far eller vår primære omsorgsperson som forteller oss hvem vi er, og deretter bruker vi resten av livet på å bekrefte eller avkrefte våre grunnleggende antagelser om oss selv. Dersom vi allerede fra tidlig alder har blitt mye oversett eller mye kritisert, er det nærliggende å forstå oss selv som mindre betydningsfulle. Ofte lever man ut denne hypotesen ved å oppføre seg ydmykt og unnselig, og dermed får man bekreftet seg selv som ganske ubetydelig. Folk legger rett og slett ikke merke til deg og glemmer din eksistens. Det er denne ideen vi da har fått installert, at vi er en person som ikke er verdt andres oppmerksomhet. Vi begynner å oppføre oss som om vi ikke er verdt andres oppmerksomhet, og på den måten så blir vi langsomt usynlig for folk, eller folk tar oss for gitt. I boka om mumitrollet er det et barn som nesten blir usynlig på grunn av en slik dynamikk. I psykoterapi vil man forsøke å endre på slike grunnleggende forståelser av egen verdi og kompetanse gjennom å bekrefte pasienten på nytt. Først og fremst må pasienten se mønstret sitt, se hvor denne ideen om mindreverd er installert og langsomt innse at den ikke nødvendigvis representerer en sannhet om pasientens verdi. Terapeutens oppgave blir å bekrefte denne innsikten og evne å se pasienten for den pasienten egentlig er, og ikke bare som denne unnselige personen som setter alle andres behov foran sine egne, for eksempel. Så det krever altså at terapeuten er i stand til empatisk innlevelse i pasientens univers. Evnen til empati er derfor en av de viktigste redskapene i psykoterapeutisk behandling. Den innsikten man forsøker å fremskaffe i psykoterapi og andre dybdepsykologiske retninger, handler på sett og vis om pasientens grad av sannferdighet og autentisitet. I psykologi eller psykoterapeutisk teori er det en utbredt antakelse om at nevroser og andre psykiske plager ofte handler om at man lyver for seg selv, og da er det å lyve i hermetegn. Nevrotikeren for eksempel har utviklet et mønster hvor de innerste ønskene, meningene, behovene og følelsene forvrenges slik at pasienten ikke lenger er i en autentisk kontakt med sin indre verden. Ofte har slike pasienter opplevd straff eller avvisning i situasjoner hvor de har uttrykt seg ærlig, noe som gjentatte dårlige erfaringer anstifter et mønster hvor man begynner å fortrenge, fornekte, forvrenge eller dekke over sine egentlige behov, og så lyve for seg selv om sin egen psykiske status, og hermed begynner en prosess hvor man i stadig større grad misforstår og feiltolker sine psykologiske behov og undertrykker de mest sannferdige holdningene i sitt mentale bokholderi. Resultatet av en slik psykisk hemmeligholdelse er tilsynekomsten av symbolske eller vikarierende vondter og smertefulle symptomer som på sett og vis hevner seg på vegne av de undertrykte følelsene. Psykoterapi handler blant annet om å avsløre disse prosessene og dermed bli mer åpen for å undersøke sine egne behov på en mer direkte måte. Her handler det om å identifisere, våge, tåle, uttrykke og bruke sine følelser på en mer ekte og ikke minst adekvat måte. I psykoterapi er man derfor mer opptatt av hva som foregår i personens bevissthet enn den ytre virkeligheten. Her kan man ikke benytte seg av positivistiske metoder, studere atferd eller samarbeide mellom nervecellene i hjernen, men man må gå dialogisk og intersubjektivt til verks. Fortell meg noe om hva du tenker og føler, så kan vi fortolke det så godt vi kan i samarbeid. Og deretter kan vi gå en ny runde for å verifisere denne fortolkningen vi har kommet fram til. Denne typen kunnskap gjennom fortolkning kalles gjerne hermeneutikk. Her ber man om et førstepersonsperspektiv på opplevelser, og informasjonen man får har en subjektiv og personlig karakter, hvorpå denne informasjonen igjen kan gjøres til gjenstand for tolkning. Hermeneutikk som overskrift på psykoterapeutisk praksis handler om å zoome inn i detaljene på en opplevelse, og deretter zoome ut for å se hvordan detaljene skriver seg inn i personens personlighet eller mer generelle livsførsel. Vi går fra detaljene til helheten og tilbake til detaljene. I terapi sier man ofte at djevelen er i detaljene, da man tenker seg at små justeringer på detaljnivå faktisk kan gjøre en gjennomgripende forandring i hele personens psykiske liv og væremåte. Det man leter etter er ikke empiriske fakta om personens psykiske disposisjoner. Det dreier seg ikke om en absolutt sannhet, men snarere om sannferdighet. Snakker vedkommende sant, eller lyver vedkommende? Det går an å lyve med vilje, men av og til lyver man uten å være klar over det, både for seg selv og andre, og dette kan anstifte ulike versjoner av psykiske lidelser. I så tilfelle det heller ikke å regne som en løgn, men snarere mangel på innsikt. Ved å reflektere over eget indre liv, operere i rollen som observatør av seg selv, kan man se ting som tidligere lå i vår psykiske blindsone. Og det dette som Freud kaller å gjøre det ubevisste bevisst. I psykoterapi bruker man introspeksjon, altså selvransakelse og fortolkning som utgangspunkt for behandling av indre uro og emosjonelle problemer. Psykoterapi en praksis som vitenskapsteoretisk sett føyer seg best inn under den hermeneutiske tradisjonen. Det dreier seg om å utlede innsiden av en person, og da må man i dialog med vedkommende, og psykoterapeutisk behandling i og for seg ikke noe annet enn en åpen dialog mellom en terapeut og en pasient. I det psykoterapeutiske eller psykoanalytiske møtet det en terapeut som forsøker å frembringe og tolke de dypere nivåene i pasientens problemstillinger. Samtidig terapeuten ofte opptatt av sine egne reaksjoner og passer på å ha et kritisk blikk mot drivkreftene som skjuler seg bak de fortolkningene som serveres i terapi. En terapeut aldri helt objektiv, og det viktig å være klar over. Terapeuten må hele tiden tilstrebe en åpen holdning slik han ikke kommer i en posisjon hvor han trer sitt eget verdenssyn nedover hodet på pasienten. I slik tilfelle har vi ikke lenger en terapeutisk relasjon, men et møte som bygger på forutinntatte holdninger, noe som sjelden særlig terapeutisk. Det terapeutiske møtet bygger på den åpne samtalen. Det ikke et forum hvor terapeuten sitter på sannheten om livet, mens pasienten har tatt feil om å korrigeres. Psykoterapi forutsetter en åpen og utforskende holdning hvor terapeuten til stede for å anspore pasienten i nye retninger og utfordre vedkommende inn på nye områder i sitt psykologiske landskap. På denne måten kan man si at psykoterapi gjennom den åpne samtalen forsøker å fremskaffe nye og meningsfulle forbindelser i pasientens psykologiske univers. I dette prosjektet ligger det en antakelse om en distinksjon mellom det ubevisste og det bevisste. Tanken at psykopatologi handler om uheldige reaksjonsmønstre og en slags emosjonell turbulens innleiret i pasientens ubevisste sfære. Destruktive mønstre i pasientens ubevissthet må avsløres og gjøres om til gjenstand for bevisst undersøkelse. Når terapien lykkes med dette prosjektet, vil pasientens bevissthet om sine uheldige mønstre styrkes, noe som selve forutsetningen for helbredelse og symptomlette. På denne måten har psykoterapeutiske tradisjoner forankret sin forståelse av bevisstheten i pasientens adaptive evner. Det et poeng å øke bevisstheten og evnen til selvrefleksjon for å bedre livskvalitet og dempe symptompresset. De fleste skoler innenfor psykoterapi hviler på en slik bevissthetsteori fordi den gjør regnskap for menneskets behov for å skape mening i tilværelsen. Uheldige prosesser i det ubevisste kan forstyrre menneskets meningsskapende bedrifter, noe som kan forårsake mentale og emosjonelle plager. Terapien går ut på å gjøre det ubevisste bevisst eller avdekke destruktive mønstre, og deretter endre disse slik at personen kan gjenopprette og lage nye betydningsfulle fortellinger om seg selv og sin rolle i verden.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I psykoterapi gjør man altså et bevisst forsøk på å reflektere over egne følelser og tanker. Av og til rammes man av kraftige følelser som setter all rasjonell tankegang ut av spill. Man risikerer å handle impulsivt i situasjoner hvor man egentlig burde tenkt seg om to ganger. Teknikken i psykoterapi er å trene opp selvbevisstheten eller evnen til å reflektere over disse overmannende emosjonelle responsene slik at de mister litt av sin impulsive kraft. Man gjør sine egne følelser, destruktive tanker og uheldige responser om til refleksjonsobjekter, hvorpå man stiller seg utenfor seg selv og gjør en mer nøytral vurdering av den pågjeldende situasjonen. På sett og vis er det nettopp denne evnen, altså denne selvbevisstheten, som skiller oss fra dyrene. I stedet for å handle impulsivt på alle innskytelser, har vi evnen til å hemme disse impulsene og vurdere dem opp mot situasjonen. Psykologen Paul Ekman, som er en ledende forsker på psykologisk sunnhet, forteller at denne innsikten var det viktigste han lærte under sin utdannelse som psykoterapeut. Han husker at veilederen hans formulerte det slik: «Ditt mål for dine pasienter er å øke tiden mellom impuls og handling. Hvis du kan utvide det tidsrommet, vil det være en gevinst for pasienten.» Psykologien er full av teorier på menneskets indre liv, og hver især gir de oss et perspektiv og et begrepsapparat som gjør at vi kan forstå oss selv i litt flere nyanser. I det følgende foredraget fokuserer jeg på en teori som mener at en menneske kan forstås som en slags ekko av sine relasjonelle erfaringer. Vi omgås mennesker som bekrefter, anerkjenner, kritiserer, liker og misliker oss, og det er med på å legge grunnmuren i vår selvforståelse. Men før vi går til dette foredraget, så skal jeg innom denne ganske selvsentrerte, narsissistiske og jeg vil si nærmest psykopatiske psykoterapeuten i serien som heter Afterlife med Ricky Gervais. Han serverer den ene grove historien etter den andre og snakker egentlig mer om seg selv i terapi enn han i det hele tatt er oppmerksom på den klienten som sitter ovenfor han. Men i dette klippet så er han inne på noe som er ganske vanlig i samtaleterapeutisk behandling. For mange av de som søker hjelp i terapi, de har ofte litt lite tro på seg selv, de har en litt sånn selvutslettende tendens. Ofte så har de opplevd at de har vært nødt til å sette egne behov i parentes og heller ta hensyn til de folka som er rundt seg. Kanskje de har hatt folk eller foreldre som har trengt mye hjelp eller ikke hatt kapasitet for å ivareta barna sine, hvorpå barna da må gå stille i dørene, passe på at de ikke blir for mye for foreldrene, altså at de undergraver egne behov og innskytelser for å ikke skape uro i familielivet. Så mange mennesker er vokst opp på en sånn måte at de har fått en slags idé om at deres ønsker, behov, følelser og umiddelbare innskytelser er noe de må holde for seg selv eller noe de må undertrykke for ikke belemre andre. Og denne da litt sånn selvutslettende strategien, det gjør at man ofte går rundt og er litt nervøs, for man har problemer med å sette grenser for seg selv. Så evnen til å sette grenser, altså det jeg tidligere har kalt grenser av stål, altså vite at man kan si nei når man mener nei, og ja når man mener ja, det er kanskje selvfølgelig for mange, men for noen så er det å si nei ganske vanskelig, fordi de er redd for å såre andre, eller de er redd for å miste kjærlighet. Det kan være at når de har hevdet egne behov opp gjennom oppveksten, hvor de har vært avhengig av de mennesker rundt seg for å overleve, så har man vært redd for at egne behov, det gjør at jeg blir avvist eller mister kjærlighet, eller folk blir irriterte eller vender seg vekk fra meg. Så den innebygde følelsen da av at man blir avvist og latt alene hvis man tar plass, den kan de bære med seg som en slags sånn selvutslettende mønster, og det er en ganske vanskelig og destruktiv måte å leve liv sitt på. Så selvhevdelse, altså det tørre å tro på seg selv, tørre å elske seg selv, og for å elske seg selv så må man gjerne ha blitt elsket av de man vokste opp sammen med, altså man speiler seg jo I foreldrene, så hvis man har fått en forståelse for at man en person som verdt å elske, en person som har rett til å ta plass, så det ikke så vanskelig å sette grenser. Men hvis man har fått den motsatte forståelsen, så det veldig problematisk å sette grenser, og man risikerer å bli denne litt unnselige og usynlige personen som går rundt med mye angst og livredd for å bli avvist av andre, og på den måten så blir de ofte avvist, fordi de blir rett og slett oversett, fordi de ikke tar nok plass, og folk legger ikke nesten sagt merke til de, eller registrerer ikke at de også har sine behov og må bli tatt hensyn til. Så dette selvfølgelig et veldig destruktivt mønster, og et veldig vanlig mønster I samtaleterapeutisk behandling, noe som ofte dukker opp, fordi at når man I denne posisjonen, så det ganske nærliggende å søke hjelp, og det også noe som denne psykopatterapeuten I Afterlife tar tak I, men han gjør det på en litt spesiell måte I dette klippet her.
What would we do now if Hitler decided to invade us? Give him a little kiss and cuddle. Stroke his hair.
No, I didn't.
No. Bend him over. And fuck him up his little Nazi ass. Rape him up the shitbox till he fucking vomits. Cut off his bollocks and shove him in his fucking Nazi mouth and send him back to Sausage Land. You should come out with me, Ratty and the Nonce.
The Nonce?
Real name Ian Troughton. But we call him the Nonce. Pedo here. I mean, he's not a real kiddie fiddler. It's an in-joke. He fucked a dwarf once when he was off his head. He said it was like fucking a child. But legal. Although, should it be?
Yeah. Have you got any therapist friends you could talk to?
About what?
About wanting to rape Hitler.
Anybody who doesn't want to rape Hitler is a fucking bender.
Det ligner litt på denne sovjetpsykologien og Vygotskij som snakker om at vi dialogiske. Så Vygotskij som tilhører den kulturpsykologiske skolen, som det et av de siste kapitlene vi skal gjennom på mandag, hvis vi møtes på mandag, som sier at vi syken vår, eller måten vi tenker på og reflekterer på, egentlig bare et ekko av tidligere samtaler vi har hatt med andre mennesker som betydningsfulle for oss. Så det vi anser som vår egen refleksjonsevne egentlig bare en gjentakelse av tidligere samtaler om en type tematikk som kan ligne den der, så det ikke den samme samtalen, men vi bare bruker de samme holdningene vi har møtt I møte med våre nærmeste, og det internaliserer vi, og så blir det til vår egen indre dialog, og det det som vi nå opplever som våre egne tanker og våre egne refleksjonsevne. Og det kan jeg tenke, det gir litt mening for meg også, at man kan si at kanskje jeg tenker, vi jo hele tiden I sånne små vurderingssituasjoner, skal jeg gjøre det, eller skal jeg gjøre det, skal jeg gå på fest, eller skal jeg gjøre lekser, skal jeg forberede meg til eksamen, eller skal jeg gå ut med veninner, du I disse vurderingssituasjonene hele tiden, og da du egentlig superego ditt da, som krangler med id. Du har lyst til å gå ut og drikke kaffe eller øl, og så, men så sier superego at det du for et størselig menneske du som faller for sånne impulser som det der. Du må ta deg sammen og gjøre leksene dine, ellers så du helt udugelig. Så du har disse stemmene som, og de stemmene, vil ifølge objektrelasjonsteorien og kanskje den kulturpsykologiske skolen ofte bare gjenspeile de holdningene du har møtt opp igjennom. Så for mitt vedkommende så hadde jeg en far som var opptatt av, han var lærer, så han var liksom det å gjøre lekser og huske tyske preposisjoner. Han var tysk lærer. Det var, han anså det å lese og gjøre lekser å være liksom boklig som en verdi da, som en høy verdi. Og jeg ble nok litt presset til å gjøre det. Og det jeg veldig glad for det en stor verdi I mitt liv nå, og det noe jeg trives veldig godt med. Og det også der jeg har en slags kapasitet til å gjøre de tingene
jeg ikke nødvendigvis har så lyst til alltid, men at jeg har en slags standhaftighet og kan gjøre ting som kjedelig, fordi jeg har hatt noen som har pushet meg til å gjøre det og krevd det av meg. Så jeg har den stemmen i meg. Og når jeg da vurderer om jeg skal gjøre det fornuftige eller gå på fest, så det den stemmen som har en viss vekt i mitt innre liv. Men så hadde jeg også en bestemor som sa hele tiden at «Nei, livet for kort, må bare gi faen. Kjør bare, du kommer til å angre på alle de leksene du gjorde når du blir opp i min alder». Så hun hadde en helt annen holdning, og de to holdningene bor i meg. Og i og med at de er forholdsvis balanserte, så hender det at jeg går på fest, men så hender det også at jeg gjør det riktige. Så jeg liksom, på grunn av at jeg har vært så heldig å ha motsatte og litt motstridende ideer rundt meg, så har jeg på en måte begge disse verdiene i meg. Jeg ser verdien av å nyte livet og ikke alltid være så innmari flink. Men jeg ser også verdien av å holde ut og stå på og gjøre ting for å kunne bryte igjennom og virkelig bli god på noe, og den selvfølelsen det gir. Så de to tingene, de to stemmene er nok med på, og de er nok innbakt i min selvrefleksjon når jeg vurderer sånne ting. Og sånn tenker disse skolene at de fleste av oss er, da vi er skrudd sammen på den måten at vi har ulike viktige stemmer. Det kan være veninner, det kan være foreldre, det kan være besteforeldre, det kan være lærere. Men vi hører det jo ikke som stemmer, for det jo et litt annet del aspekt. Du kan høre det som stemmer også, det ikke helt uvanlig. Men det kalles det schizofreni og psykose. Da hører vi de stemmene. Men de fleste av oss hører ikke de stemmene som tydelig stemmer, vi opplever det som vår egen tenkning. Og det en måte å forstå menneskets utvikling på, at vi er dialogiske. Objektrelasjonsteorien sier noe av det samme, at det som konstituerer vårt selv, det vårt indre liv. Det alle disse relasjoner vi har hatt til viktige andre, men det kan også være til ting. Så vi har, og min relasjon til en venn kan bety veldig mye for meg i dag. Liksom jeg vokste opp, hadde en bestevenn når jeg vokste opp. I dag har vi nesten ingen kontakt, men likevel så tror jeg det en sånn sterk objektrelasjon. Den relasjonen jeg hadde, den i meg, når jeg står i vanskelige ting eller et eller annet, så tror jeg kanskje av og til hans stemme dukker opp, eller nesten sparrer med han, uten at jeg bevisst at jeg gjør det. Men jeg kan godt av til kjenne jeg noen av hans holdninger i måten jeg selv tenker på. Det kan forstås som en... Så det blir liksom på en måte byggestein i vårt eget psykologiske liv, at vi har alle disse relasjonene til noen som har vært viktig utenfor oss selv, og så internaliserer vi det.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Siste del av denne episoden var kun en kort vignett fra en lengre forelesning om psykoanalytisk teori, og den ble avholdt ved Universitetet i Agder i 2020, og jeg snakket under overskriften Games People Play. Hvis du ønsker å høre hele foredraget, som kun ble presentert med et lite utdrag her mot slutten av dagens episode, så finner du altså dette foredraget under overskriften Games People Play på patreon.com/sinnsyn. På min Patreon-konto har jeg også postet mange flere foredrag og forelesninger i sin fulle lengde. Er du litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinnsyn på Sinnsyns mentale helsestudio. Ved å støtte meg på Patreon med et selvvalgt beløp i måneden, er du med på å holde jula i gang her på Sinnsyn og webpsykologen.no. Jeg bruker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, men jeg elsker å jobbe med det. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har muligheten til å bidra litt i form av et slags abonnement, så setter jeg utrolig stor pris på det. Og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større innsats fra min side og gi deg tilgang på mye ekstra materiale eksklusivt for dem som velger å være medlem på mitt mentale treningsstudio. På dette treningsstudioet så har jeg også et treningsprogram hvor ideen er at man må sette psykologisk teori inn i hverdagslivet for at det skal ha noen funksjon. Så det er interessant med tanker og ideer, men det er enda mer interessant hvis disse tankene og ideene kan brukes som redskaper til å leve et mer tilfredsstillende hverdagsliv. Det er målet på mitt mentale treningsstudio, hvor man altså kan få et abonnement. Jeg leser blant annet bøkene mine her, skal si kapittel for kapittel og øvelse for øvelse. Både selvfølelsens psykologi og jeg, meg selv og selvbildet er proppfull av øvelser man kan gjøre for å trene mentale muskler. Og det også derfor jeg har kalt dette for et mentalt treningsstudio. Så de som har muligheten til å støtte podcasten med en liten sum, kan også få et medlemskap på Sinnsyns mentale treningsstudio. Til de av dere som ikke har økonomiske midler til å støtte podcasten, så har jeg full forståelse for det. For dere så kommer det en ny episode, ofte flere episoder hver uke her på den åpne podcasten, og målet mitt jo at dere ikke skal gå glipp av så mye. Altså, denne podcasten har til hensikt å spre kunnskap om psykisk helse eller interesse for menneskets indre liv til så mange som mulig, og da kan man ikke perle med alt materialet bak en betalingsmur, men litt bak en betalingsmur, sånn at jeg skal få muligheten til å prioritere dette prosjektet litt høyere ved å ha noe inntenning på podcasten. Jeg prøver jo å unngå reklame så langt det lar seg gjøre. Det kan være det sniker seg inn litt reklame fra eksterne aktører innimellom. Stort sett så reklamerer jeg bare for min egen Patreon, mine egne bøker, og eventuelt merchandise som man får kjøpt, men jeg har også mentalt treningstøy som du får kjøpt på Teespring, hvis du interessert i det. Ja, men det var også reklamen for denne gang. Beklager at jeg alltid reklamerer for disse tingene, men det jo det at jeg har så mange følgere på Patreon nå, eller de som støtter meg på Patreon, det gjør jo at jeg kan jobbe mye mer med Sinnsyn, og det setter jeg utrolig stor pris på. Så det vil jeg kanskje avslutte med. Tusen hjertelig takk til dere som har støttet meg på Patreon. Tusen hjertelig takk til dere andre som støtter meg med stjerner og tilbakemeldinger i iTunes, som også har stor betydning. Og tusen takk til dere som følger meg ukentlig. Tusen takk for alle mail jeg får. Jeg får mange hyggelige mail fra dere som hører på. Jeg får ikke svart på alle, men jeg leser absolutt alt som kommer min vei. Kjempetakknemlig for at jeg kan nå prioritere dette prosjektet ganske høyt, jobbe mye med Sinnsyn, og det på grunn av dere som hører på. Tusen hjertelig takk, og på gjenhør i neste episode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.